Es redzēju procesā, kas ļoti ātrā tempā, faktiski trijās dienās piepildīja visus trīs vilcienu vagonus. Šī auditorija ir visdažādākā. Ir jaunieši, vesela grupa, es zinu, ka ir no Mālpils. Ir pārstāvētas Cēsis, Sigulda, protams, Rīga. Arī vecuma amplitūda, gan jau gados nobrieduši cilvēki, gan ar pieredzi mākslā, gan ne. Vilcienā tiešām auditorija ir raiba. Mēs, diemžēl, nevaram aicināt braukt, bet, nu, katrā ziņā mēs priecāsimies, ja citu transporta veidu, jebkurš Rotko mīlis, jeb Rotko centra cienītājs, kuriem mūsu saturs ir interesants, atbrauks 24. Vakarā un piedalīsies pasākumā Rotko iedvesmo.